Labdienas, iet sveicināt radījumā Brīvības bulvārs. 8. maijā paiet 80 gadu kopš beidzās otrais pasaules karš, kura beigas vai sekas vēl aizvien kalpo kā politikas instruments mūsdienās. Otrā pasaules kara beigas reizē bija laiks, kad sākās Austrumeiropas pakļaušana. Tas iezīmēja pretošanos padomju okupācijas varai, kā domāt un ko no jauna domāt par Otro pasaules kara beigām un tā attiecībām ar mūsdienu procesiem šoreiz saruna ar Latvijas Universitātes asociēto profesoru vēsturnieku Raimondu Cērūs. Labdien!
Labdien!
Kara beigas Latvijā nesa samērā smagus pārbaudījumus, valstiskās neatkarības zaudēšana, iedzīvotā iznīcināšana holokaustā represiju un karadarbības rezultātā, un tas ietekmē ļoti daudzu cilvēku dzīves. Kas ir tie jautājumi, ja mēs uzskatām, ka katra vēsturnieka paaudze kaut kādā ziņā pāraksta vēsturi no jauna, jo ir parādījušies jauni avoti, ir parādījušās interpretācijas, iespējas vai veidi. Kas ir tas, kā mēs skatāmies uz to, kas notika otrā pasaules kara?
To var konstatēt vēsturiski, ja, kad ir bijušas tādas situācijas, kad bijusi vēlme kaut ko pārrakstīt vai savādāk interpretēt. Ja, pēc otrā pasaules kara tad vācieši neapzinājās to savu vainu, tad bija 60. gados lūk šāds te vilnis, kad mēģināja saredzēt gan pirmajā, gan otrajā pasaules karā noteikti primāri šo te vācu vainu, tad savukārt 80. gados, atkal varbūt pēc kādiem 20 gadiem, 25 gadiem, ja mēs varam redzēt, ka ir vēlme tieši pretēji skatīties plašāk pasaulē, mēģināt saprast, varbūt, ka arī ne tikai vāciešos, bet kaut kur citur ir kādi piemēri, kāda vaina, kas saistās gan ar pirmo, gan ar otro pasaules kāru, un varbūt ne tikai vācieši ir, teiksim, kā tāda bestiāla tauta, ja, kas ir vainīga pie visa, bet ir kaut kādi piemēri, kuros vācieši varēja, teiksim, iedvesmu smelties, ja, un tad saredzēja, ka ļoti daudz piemēra, tās brutalitātes, nežēlības piemēra rādījusi Krieviju, Padomju Savienību. Ja. Tad, protams, pēc padomju bloku sabrukuma Latvija pārējās Baltijas valsts atgūna neatkarību, ja, tad mēs varam redzēt, ka pasaulē arī ir tāds liberālisma vilnis, ko varētu arī zināmā tādā mērā izprast, ka, nu, teiksim, tās interpretācijas līdzsvarošana, ja, tad, teiksim, tādas progresīvas viedokļus popularizēja tieši vēsturnieki no bijušās padomju savienības, un lai cik tas būtu pārsteidzoši, arī vēsturnieki, kas pēc savas izcelsmes bija krievi, un viņi nāca klajā ar uzskatiem, ka otro pasaules karu lielā mērā ir izraisījusi tieši padomu savienību, ja, un netik daudz varbūt kādi citi aspekti, kas iepriekš ir parādījušies, teiksim, rietumu vēstures literatūrā. Ja, tad uzskats par to, ka padomu savienība, arī Krievija, kā tāda vēsturiska parādība, ir bijusi līdzvainīga daudzos satricinājumos, un tostarp arī otrajā pasaules karā. Ja, tad mērķtiecīgi uz to virzījusies. Patiesības jau tajā ir, jo padomu savienības mērķis bija faktiski vispasaules socialistiskā revolūcija, kas nebija panākama tādā mierīgā veidā. Tā bija panākama tikai faktiski ar saspīlējumu, ar konfliktu, ar karu izraisīšana, ja, un tas ir tas, ko, nu, patiesībā tādā ilgtermiņā padomu savienība varbūt gatavoja, un Vācija, nacionālsocialistiskā Vācija šajā gadījumā, zinām, mērā tikai atbildēja uz šo te izaicinājumu, ja, un tas arī tā laika 30. Gadu retorikā, ideoloģiskajā retorikā diezgan labi parādās avotos.
Vēsturnieks Raimonds Cerūs ir Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes vēstures un arheoloģijas nodaļas asociētais profesors. Vēstures doktors bijis starptautisko norikšu komentētājs un ārzemju nodaļas vadītājs Latvijas Radio, galvenais redaktors Latvijas starptautisko atpazīstamību veicinošām publikācijām Latvijas institūtā. Daudz publikāciju autors par Latvijas, Vācijas, Austrijas un Vācbaltiešu vēsturi. Viņa zinātniskās intereses ir 19. 21. Gadsimta starptautisko attiecību un etnisko minoritāšu vēsture, Baltijas vēsture, ideoloģija vēsture, vācu ietekmes vēsture Latvijas teritorijā. Putins paziņo, ka viņš laika posmā no 8. līdz 11. maijam Ukrainas frontē izsludinās pamieru, kas nu, izskatās līdzīgi kā visiem citiem viņa propagandas kontekstā sludinātajiem pamieriem. Kas ir tas motīvs, kādēļ šis te otrā pasaules kara beigu datums vēl aizvien ir noderīgs vai izdevīgs, nu, lai būvētu šāda veida informatīvas operācijas Krievijas iekšienē uz ārpusi?
Jā, nu liela uzskatu inerce ir Krievijā. Tas ir viens no Krievu vai Krievijas identitātes balstiem, šis uzskats par otro pasaules karu un labajiem vai ļaunajiem šajā karā. Ja? Un tas ir kā tāda pasaka, kam tic Krievi, tic Krievija. Un zinām mērā tas ir raksturīgs varbūt visām pasaules sabiedrībām. Ja? Vērtēt notikumus vēsturē, tā kā pasakā mēs vērtējam. Tā kā pasakā par Ansītu un Grietiņu, piemēram, ja? Kur ir labie un jaunie varoņi, ja, un nekas cits nav, nekas pa starpu, ja, tad tikai šādās kategorijās. Krievijas nostāja vēsturiski ir bijusi tāda. Visos gadījumos, ja mēs neredzam cits precedents, ka viņas nostāja vienmēr, viņas politika vienmēr ir attaisnojama, vienmēr ir bijusi pareiza, Krievija vienmēr ir bijusi labajo pusē, ja. Šis otrā pasaules kara noslēgums, ja, tas cildenākais faktiski notikums, kas tā vai savādāk ar Krievijas vēsturi saistās, un citu īsti atrast laikam Krievu sabiedrību nav spējīgi. Tā varētu arī to interpretēt iespējams.
Tam iemesls, jo es arī skatījos, ko vācieši šobrīd raksta par to, tas pats nu, Der Spiegel plaši apraksta kādā veidā, tad iestājās tā nulles stunda pēc otrā pasaules kara vāciešiem, un tad ir jautājums, kāda tad bija tā nulles stunda krieviem, piemēram.
Respektīvi atskaits punkts, ja, no visa piedzīvotā.
Nu, tādā nozīmē, ka jāsāk būvēt dzīvi no jauna. Sabombardētas mājas, sadragāti likteņi, cilvēki izgājuši samērā vardarbīgu pieredzes procesu, tie, kas bijuši karā.
Kurš tas nulles punkts būtu, ja? Par to arī vēstures literatūrā ir bijuši dažādi viedokļi. Nu, piemēram, ir tāds uzskats, ka otrais pasaules karš patiesībā nav tas izšķirošais pasaules vēsturē, ja, ka viņā nevajadzētu varbūt, nu, kā jūs teicāt, ja, šo te nulles punktu meklēt, ka šāds atskaits punkts visam, kas ir nepareiz attīstījies, ir pirmais pasaules karš. Jo, ja nebūtu pirmais pasaules karš, ja nebūtu kādas neatrisinātas pirmā pasaules kara problēmas, tad otrā pasaules kara nebūtu. Un nebūtu visu to problēmu un problēmu kompleks, kas bija pēc otrā pasaules kara. Tostarp iespējams arī viss, ko mēs, teiksim, zinām no mūsu vēstures un kas mums tik tūs sāpīgs varbūt kaut kādā ziņā. Kāpēc tā? Tāpēc, ka pirmais pasaules karš beidzās bez tāda loģiska rezultāta. Par to, piemēram, ir kādreiz jau pirms, nu, gandrīz 30 gadiem, ja, rakstījis tāds autors kā Nils Fergusons, ja, par pirmo pasaules karu kā tādu nepareizo karu. Ja Vācija, viņa teorija ir tāda, ja Vācija vai Vācu impērija būtu pirmajā pasaules karā uzvarējusi, tad realizēto zināmā mērā, nu, tāda Vācu sabiedrības dziļa vēlme pēc Eiropas apvienošanās. Ja? Varbūt tā ir nedaudz savādāka apvienošanās, nekā mēs viņu mūsdienās redzam, bet tā tomēr būtu Eiropas gan saimnieciska, gan kaut kādā ziņā arī politiska apvienošanās. Saimnieciskais tur ļoti būtisks un tādējādi, nu, varētu būt bijis, ka realizētos, piemēram, Eiropas Savienība krietni agrāk, 80 vai 90 gadus agrāk, bet to negribēja pieļaut, ja, to negribēja pieļaut Antants valsts, to negribēja pieļaut primāri Lielbritānija, ja, kas gribēja kontrolēt pasaules šos te politiskos, saimnieciskos procesus un gribēja tādu risinājumu Eiropā, kas nenostiprinātu šo te vācu dominanti. Ja, bet nu, vāciešiem bija attiecīgas teorijas, kas rādīja, ko viņi vēlēto šeit redzēt. Piemēram, Friedrichs Naumanns ar savu ideju koncepciju par vidus Eiropu pirmā pasaules kara laikā nāca klajā, un tas apstiprina šo te ideju par to, ka nu, gadījumā, ja, piemēram, tas pirmā pasaules kara atrisinājums būtu savādāks, ja Vācija nevis tiktu sakauti, ja, bet tiktu atzīti par karu vaininieci, tad viņai nebūtu vēlmes revanšēties, iespējams nebūtu arī, teiksim, liels motivācijas vai iespējas veidoties kādiem socialistiskiem režīmiem Eiropā, un nebūtu arī tad cēloņu vai priekšnoteikumi, ja tam, lai būtu nākamais konflikts, lai būtu otrais pasaules karš, ja, un tāda loģisku, šķietam loģisku, ja, notikumu virkni, kas vien no otras izriet. Ja, tā kā,
bet ja mēs šobrīd, piemēram, nu mēs ik pa laikam dzirdam spekulāciju versiju par to, ka mēs esam bez 5 minūtēm trešajā pasaules karā, vai trešais pasaules karš jau ir sācies dēļ konvencionālo un nekonvencionālo kara metožu apvienojuma. Kādā veidā nu, tas jēdziens pasaules karš ir lietojams, lai kurā brīdī mēs karu saucam par to, ka tas ir pasaules karš?
Jā, nu tas ir atkal skatāms tādā kontekstā, ka rietumu civilizācijā izpratne par karu ir attīstījusies. Ja, tad, kad bija pirmais pasaules karš, tas bija kaut kas jauns, tā bija tāda unikāla pieredze visai pasaulē, ja, un neviens nevarēja iedomāties, ka šis karš, ko toreiz dēvēja par lielo karu, ja kara noslēgumā, ja, ka viņš būs tikai pirmais, ja, ka varētu sakot vēl kaut kas līdzīgs. Ja. Ir tādas arī teorijas, ka faktiski pasauli un arī rietumu pasauli atrodas tāda nepārtraukta konflikta situācijā. Ja. Ir vācu vēsturnieks, viens, kas jau ir aizgājis viņa saulē, kas rakstīja, ka ilgstoši, piemēram, 20. Gadsimta pirmajā pusē ir novērojams saspīlējums dažādu Eiropas nāciju un valstu starpā, kas liecina, ka ir tāds nepārtraukts it kā pilsoņu karš. Pilsoņu karš, kas katru brīdi rada kaut kādas priekšnoteikumus, lai notiktu tālāk eskalācija, pāraukt varētu kaut kādā globālā konfliktā. Ja, tad, nu, ja mēs tādā veidā skatāmies uz vēstures procesu, tad nav nekāds brīnums, ka pēc otrā pasaules kara, piemēram, sako augstais karš, kas nu, savā būtībā nu, nav tāds tiešām karsts ar ieročiem karš, ja, pareizi nosaukts, ja, bet tas ir arī savu veidu saspīlējums, kurš faktiski jebkurā brīdī varēja pāraukt jau militārā konfliktā, par ko cilvēki ļoti satraucās un dzīvoja faktiski stresā, jebkuru Padomju Savienības un ASV konfrontāciju, saredzot kā tādu iespējumu cēloni tam, kas sāksies atomkarš. Pēc Padomju Savienības sabrukuma šķietam iestājās tāda situācija, ka bija atslābums šķita, ka mēs varam aizmirst par to, ka ir kaut kāda konflikta, pasaule ir kļuvusi prātīgāka, racionālāka, viņa ir kļuvusi apzinājusies visu to ļauno, ko konflikts var nest. Šāds, ja, tāda pilnīga iznīcība pasaulē, bet tas, ko nu jau samērā ilgstoši piedzīvojam, tas liecina, ka savā būtībā laikam šie te uzskati vai cilvēka daba nav mainījusies. Protams, mūsdienās kara vešana viņu ļoti atšķirās no tā, kas bija kādreiz. Ja, tad kādreiz varēja būt liela nozīme, teiksim, karā bruņu tehnikai, kainiekiem, bet mūsdienās mēs redzam, ka tas vairāk tā nav, ja, ka ir citas, pavisam citas kara vešanas metodas, pavisam citas tehnoloģijas, kas nu, tos pašus tankus vai bruņmašīnas padara krietni ievainojamākas. Ja, tā kā šeit ir kaut kādas citas svarīgas tehnoloģijas, kas nāk vietā tam tradicionālajiem. Un nākamais, protams, ir jautājums par to, ko mēs saprotam ar karu. Karš nevienmēr var būt tikai un vienīgi militāra sadursme, kurā tiek izmantot militārā tehnika, šaujamieroči. Tas, protams, var būt mūsdienās krietni savādākā formā. Un līdz ar to tiešām pamatots ir jautājums, vai kādreiz vispār pasaule ir būtiski attālinājusies, teiksim, no kara situācijas. Tie konflikti vienmēr ir pastāvējuši, un jautājums ir par to, ko mēs saprotam ar karu. Vai karš ir tikai šaušana, vai tā ir kāda ideoloģiska pretīm stāvēšana, vai tā ir teiksim, tāda ideoloģiskā retorika nesamierināmā, ja, vai teiksim, tā pati izpratne par vēstures procesu, vai tas arī gadījumā nav karš. Ja.
Otrā pasaules kara beigas apzīmē arī jēdziens denacifikācija, kura šķirkli Nacionālajā enciklopēdijā izstrādājas Raimonds Cerūzs. Denacifikācija, tas ietver Otrā pasaules kara sabiedroto, vēlāk arī Francijas, Lielbritānijas, Padomju Savienības pasākums nacionāls sociālisma ideoloģijas izkaušanai Vācijas un Austrijas sabiedrībā, politikā, ekonomikā, jurisprudencē, kultūrā un presē. Galvenie denacifikācijas mēķi bija Vācijas Nacionālās sociālistiskās strādnieku partijas un tai pakļautu organizāciju likvidēšana un kara noziedznieku tiesāšana. Pirmo reizi šo iedzīmu sāk lietot ASV aizsardzības departamentā 43. Gadā. Denacifikācijas programmu apstiprināja sabiedroto Potsdamas konferencē 1945. Gada augustā. Taču PSRS, Krievija un kopumā Krievu sabiedrība denacifikācijas jēdzienu regulāri izmantojusi propagandas nolokos, bieži apvainojot savam politiskajam režīmam nelojālos pilsoņus un ārvalstu politiskos oponentus fašismā, respektīvi nacismā. Denacifikācijas saukli Krievija pielietojusi, lai attaisnotu noziedzīgo iebrukumu gatavošanu un īstenošanu Ukrainas teritorijā 2014. Gadā un plaša mēroga kara uzsākšanu Ukrainā 24. Februārī 2022. Gadā. Šī te uzvaras dienas svinēšana Krievijā, kas jau iziet ārpus šiem viņu memoriālās kultūras rāmjiem, un varētu teikt, ka tā jau ir tāda diezgan konsekventa propagandas daļa. Kāpēc tas ir nepieciešams jūs pēc šobrīd, lai vispār to aktualizētu, ja tā paaudze, uz kuru tas attiecās, nav dzīva? Kādā veidā šis ir derīgs instruments, lai būvētu to sabiedrību, kura Krievijā ir šobrīd un kura jāsūta karot uz Ukrainu?
Jā, nu, Krievijas gadījumā šeit ļoti spilgti parādās tas, ka paaudzes neko nemaina. Nav tā, ka katra paaudze kaut ko vēstures lielajā grāmatā pārrakstītu, jo Krievijā tā pārrakstīšana nav īpaši sekmējusies. Nevar tā teikt, ka nav bijuši mēģinājumi. Tādi mēģinājumi bija, bet viņi tika noslēpēti.
Tie mēģinājumi, uzvaras jēdzieni nav apšaubījuši nekad.
Tad, kad Padomu Savienība sabruka, tad starp Krievu autoriem bija daudz, kas bija gatavi pārrakstīt Krievu vēsturi. Tas ir Jeļcina laiks. Tiešām bija tā tendence, un tā tendence izpaudās tādējādi, ka skatoties droši vien Krievijas arhīvu materiālus, respektīvi bijušās Padomu Savienības, pētnieki, Krievu pētnieki, ja, tad nonāca līdz secinājumam, ka lielā mērā atbildība otrā pasaules kara eskalācijā gulstās uz Padomu Savienību, uz Krieviem gulstās. Ja. Tieši pateicoties tam, ka, vai par nožāru, ka Padomu Savienība bija šāda te agresīva valsts, ja, tad radās vajadzīgie priekšnoteikumi tam, lai šis te pasaules konflikts izvērstos, ja, un tad tieši šie Krievu vēsturnieki bija tie, kas lika akcentu 90. Gados uz Padomu Savienības šo te nevis aizsardzības doktrīnu, bet ekspansiju doktrīnu. Ja. Faktiski Padomu Savienības bruņotie spēki nebija paredzēti aizsardzībai. Padomu Savienības militārā doktrīna nebalstījās uz aizsardzību, uz veidu, kā aizsargāties no iespējamiem ienaidniekiem, bet kā uzbrukt, kā pārējo pasauli pakļaut. Ja? Un, nu, tas liecina par to, ka ilgtermiņā, protams, varbūt ne tik ilgā termiņā, bet samērā drīz Padomu Savienība tam bija gatavojusies.
Radījums Brīvības bulvārs. Sarunas par to, kas notiek un ko mēs par to varam domāt. Ja mēs analizējam nu, to, kas notiek Latvijā pēc otrā pasaules kara sovietizāciju, visu migrācijas plūsmu, tā rezultātā mums ir sabiedrības daļa, kura arī reprezentēja vismaz zināmā posmā tieši šo pašu vēstures interpretāciju un pārstāvēja šo jautājumu. Ja mēs šobrīd lasām dažādus NATO strateģiskās komunikācijas centra dokumentus par to, ka kā mēģina polarizēt sabiedrību Eiropā, tad jautājums vai šī te atšķirīgā vēstures uztvere un izpratne arī ir labs materiāls uz kā bāzes mūs polarizēt, lai šķeltu Eiropu. Tā skaitā Latvijas sabiedrību.
Kas varētu būt, teiksim, Latvijas gadījumā interesanti vai kas mums būtu svarīgi? Būtu svarīgi tas, ka arī rietumvalstīm ir milz atbildība tajā, ka viņas pieļāva atkārtotu Baltijas valstu okupāciju. Tad ASV un Lielbritānija bija gatavs piekāpties Padomu Savienībai, bija gatavs piekāpties Staļinam. Varbūt nedaudz tomēr, teiksim, otrā pasaules kara konferencēs Teherānā, Jaltā, ja bija gatavs iebilst vai šo te jautājumu cilāt, bet tiklīdz Staļins izrādīja pretestību, tā šo jautājumu slēdz. Ja?
Bet ka Vācijas un Eiropas politikā traucē lielā mērā šī vēsturiskā interpretācija attiecībā uz to, kas ir saistīts ar militarizāciju un bruņošanos, vai nu mēs redzējām ar palīdzību Ukrainai un tam līdzīgi, ka tas pat vēlēšanām šī gada martā.
Jā. Jā, nu tad Vācija pēc otrā pasaules kara vai vāciešus pēc otrā pasaules kara, nu varbūt ne uzreiz, bet teiksim, kopš 60. gadiem.
Tas ir beidzies vakar.
Jā, 60. 70. gadiem raksturo tāds ļoti izteikts pacifisms. Un viņus raksturo tas, kas laikam citām tautām vispār pasaulē nav bijis raksturīgs, ja? Vainas apziņa. Kolektīvā vainas apziņa, kas ir vēsturiski ieaudzināta, kas ir vēsturiski ieaudzināta vācu sabiedrībā, kas nebija sākotnēji, bet sistemātiski pie tā strādājot, šāda apziņa vāciešiem ir veidojusies, bet krieviem viņas absolūti nav, un te arī droši vien ir vajadzīgs ilgs laiks, ir vajadzīgs kāds lūzums, lai būtu iemesls šai te vainas apziņai vai vēstures pārvērtēšanai iestāties.
Es nezinu, vai no vēsturnieka var prasība, katrā ziņā parasti sagaida kaut kādu zināmu paralēļu identificēšanu ar tiem mūsdienu procesiem. Tajā pašā Applebaums grāmatā par Dzelzs priekškaru es atradu stāstu par Jaltas konferenci, kur Staļins, Roosevelts un Čerčils izlēma Eiropas tālāko nākotni Jaltā ar Roosevelts esot nedroši ierosinājis, ka Polijas austrumu robežu varētu novilkt tā, lai ietvertu Ļivas pilsētu un tās apkārtnē esošos naftas laukus. Kaut kādā ziņā tas parādās arī jau Jaltas konferencē šis te pats ekonomiskā izdevīguma jautājums, ko mēs redzam šobrīd sarunās starp Zelenski un Trumpu.
Karos noteikti viens no ļoti būtiskajiem aspektiem ir tīri saimnieciskais, ja, tad kas izraisa karus. Ja. Protams, var būt kādas ideoloģiskas ambīcijas. Teiksim, režīmiem, kas ir balstīti uz ideoloģiju, tas ir svarīgi, bet patiesībā daudz, kur mēs redzam šos te ekonomiskos apsvērumus, pamatā tādus, kā dzīvot labāk uz citu rēķinu. Ja. Tas ir ļoti bieži kara pamatā. Ja. Tā kā tiešām tas, ko mēs tagad redzam, ja, ka karu, piemēram, amerikāņi vēlās pārvērst par tādu ekonomiski izdevīgu procesu, ja no kura gūst peļņu, tas tā faktiski vienmēr ir bijis. Nu, teiksim, uzskats par to, ka karš ir nu, kaut kas tāds, kas līdzinātos cīņai par uzskatiem primāri, nu, drīzāk jau laikam vēstures procesā nav pierādījies. Ekonomiskam ir ļoti liela nozīme. Tas ir gan Pirmajā pasaules karā novērojams, gan Otrajā pasaules karā. Arī mūsu valsts attīstības, mūsu nācijas attīstības piemērs ir liecinājis par to, ka nu, faktiski netik daudz mūsu tauta, ja, bet mūsu zeme un viņas stratēģiskais novietojums ir bijis tas, kas jebkuru konfliktu gadījumā ir tāds, kas var nospēlēt nu, tādu neīpaši, varētu teikt, labvēlīgu priekštautas lomu. Ja? Mēs esam noteikti apdraudēti. Un šai ziņā, skatoties kontekstā 20. Gadsimtu un 21. Gadsimtu, varbūt pat var teikt, ka nu, tāds karš plašā ļoti izpratnē, ja Latvijas teritorijā nu, īsti nav noslēdzies un turpinās arī kaut kādā ziņā otrais pasaules karš, jo tās otrā pasaules kara rezultātā ieliktās īpatnības mūsu valsts attīstībā, viņas joprojām uz mums ļoti aktīvi turpinie darboties.
Ir pagājuši 35 gadi, kopš mēs atjaunojām Latvijas valstu. Jautājums ir par to, nu, ka mums nav izdevies atjaunot to valsti, kura otrā pasaules kara rezultātā pārtrūka vai tika okupēta. Mm-hmm. Jautājums ir, cik ilgs laiks un vai tas vispār ir iespējams. Nezinu, Imants Lansmanis šeit pie mums studijā teica, ir vajadzīgi 35 gadi nepietiek, ir vajadzīgi vismaz 50 gadi, lai pārvarētu šīs sovietizācijas sekas.
Jā, tātad, kas attiecas uz starptautisku tiesisko, noteikti Latvijas valsts ir atjaunota tādā pašā veidā, kā viņa pirms okupācijas un aneksijas ir pastāvējusi, un tas arī ir liels sasniegums, jo varēja, protams, tā attīstība trešās atmodas laikā un neatkarības atjaunošanas laikā dažādi pavērsties. Bija uzskats par to, ka ir jāveido kaut kas jauns, nu, jūs jābalstās uz to vēsturisko precedentu, nu, tātad vēsturiskā attīstība parādījusi, ka izvēlēts ir tiešām pareizais risinājums, jo tas kas ir visadekvātākais un ļauj Latvijai uz šo te vēsturisko precedentu balstīties. Cik ilgā laikā kaut kas var mainīties, nu, tad tie priekšnoteikumi atkal, lai kaut kas mainītos, nu, viņi droši vien nav realizējušies pilnā mērā, ja tā sabiedrība, kas Latvijā bija, nu, pieņemsim, 39. 40. Gadā, viņa vairāk nav restaurējama, nav tie cilvēki vairs, kas kādreiz Latvijas teritorijā bija, tā ir tomēr savādāka sabiedrība. Tā sabiedrība, kas ir mūsdienās, viņa ir Latvijā veidojusies okupācijas un aneksijas rezultātā. Viņa ir daudz savādāka un viņai ir novērojams krietni lielāks uzskatu diapazons. Jautājums, vai šīs te norises Ukrainā vai Krievijas agresivitāte, ko plaši var novērot, vai viņa ir kaut ko mainījusi, cik būtiski mainījusi un cik ilgs laiks ir nepieciešams, lai vēl viņi turpinātu iedarboties. Ja?
Nākamais paudzēs. Jo Igaunijas drošības dienests raksta, ka Krievija ļoti mērķtiecīgi plāno strādāt ar jaunākajām paudzēm.
Jā, un tas ir tas stāsts, ka faktiski, ja mēs skatāmies uz Krieviju, ja, tad arī jaunākā paudze faktiski to padomju savienības vai šī brīža Krievijas stāstu par otro pasaules karu kopē un attīsta, un nu, jautājums ir par to, vai kaut kādā ziņā šis aspekts neietekmē to Latvijas sabiedrības daļu, kas joprojām, nu, teiksim, saglabā kaut kādu iespēju ietekmēties no Krievijas, ja? Vai tā ietekme joprojām turpinās, cik lielā mērā viņa turpinās. Varam redzēt pozitīvas tendences noteikti Latvijas sabiedrībā, ja, ka, nu, teiksim, šie te uzskati attiecībā pret otro pasaules karu, viņi vairs nav tik uzstājīgi, uzbāzīgi, ja, par to pašu Krievijas uzvaras svinēšanu, ja, bet, protams, te varam domāt par to, vai
pārvien... Vai sodīs, ja noliks ziedus vai, pie panorāmas rāta uzvaras parka.
Tieši tā, tā ir, zinām, tāda pašdisciplinēšanās, ja, jo ir saprotams, kas būs, ja nostāsies pret šo, nu, teiksim, tendenci, kas tagad ir nostabilizējusies, kas noteikti ir objektīvāk, ja, bet jautājums, vai cilvēku domāšana ir mainījusies. Cilvēku domāšana mainās ļoti ilgā laikā, ja, tas ir tas piemērs, ko var redzēt arī no vācu vēstures. Ir nepieciešams nevis daži gadi, bet iespējams, jā, šie te 20, 25 vai 30 gadi, bet, nu, Krievijas gadījumā noteikti mēs nevaram redzēt, ka ir iestājies kaut kāds lūzums, ja tad vēl tā laika atskaita nevar sākties. Lūzums var iestāties tad, ja Krievija jūtās sakauta, ja Krievija ir zaudējusi morāli vai fiziski, militāri vai kādā savādākā veidā Krievijai ir jābūt zaudētāji, lai kaut kas mainītos. Pašreizējā virzība ir uz to, ka Krievija droši vien, ja šī te politika īstenosies tādā mērā, kā mēs to varam novērot, Krievija un Krievijā noteikti nejutīsies zaudētāji. Ja tiks noslēgts pamieris, ja Krievija netiks atzīta starptautiski kā agresors, ja Krievija nenesīs atbildību par savu agresiju, ja, ja saglabāsies visslīdzinājā, veidā, tad tas stāsts vai izpratne, kāda viņa ir par otro pasaules karu, par starptautisko situāciju, Krievijā viņa droši vien saglabāsies, ja, visdrīzāk.
Paldies. Tas bija Latvijas universitātes asociētais profesors Raimonds Cerūs, mans vārds Kins Grūbe, redzījumu ierakstīja Kristīna Dēle Tomšits un Montēja Normīts. Paldies!
Paldies!